Guhdarên dengê Amerîka dem baş ez im Newroz re şodê bernameyeke nû ya mijara rojê ji Bakurê Sûriyê dîsa bawera me. Mijara me ya îro dersînorkirina penaberên Sûriyê ji Tirkiyeyê ye. Ku de çend mehên borî de ev pêvajo bi lestir û bi hejmarên zêdetir pêk tê. Hikûmeta Tirkiyê berê van penaberên dersînorkirî dide herêmên Bakurê Sûriyê ku dibin kontrola artêşa Tirk û ku me çekdar yên bi ser wê vene. Medyaya bi ser opozisyona Sûrî ve rojane nûçeyên dersînorkirina bi sedan penaberan belav dike. Ku li gur çalakvanan û daneyên saziyên hiqûqî di meha tebaxê de nêzî 22,000 penaber hatine dersînorkirin. Hejmara wan di meha Eylûnê de jî nekêmtir e. Beleyê guhdarên hêja, em ê di bernameya xwe ya îro de vê mijarê bi çend nîvanan re gotûbêj bikin. Da ku em zanibin bin armancên Tirkiye ji dersînorkirina penaberan çi ne, her waha bandur û encamên li ser erdê derdikevin çawa
نعم للحديث عن
ne. بلê
عمليات
ji bo
التأييد التي
gotûbêjkirina
قامت
dersînorkirina
النيابة
penaberên Sûriyên li
الأمريكية
Tirkiyê
سوف
ber
تتعامل
beherêmên
بشكل
dagirkirî li
أكثر
Bakurê Sûriyê,
شفافية.
mêvanê
سيكون
me Birêz
معنا
Besamel Ahmed,
الدكتور أحمد
rêveberê
حجاج
rêxistina
التنسيق
Sûriyên ji bo
المسؤول
rastî
من أجل
û
الحقوق
dadmendiyê ye.
والعدالة.
Birêz
مرحبا
Besam,
سيستم
spas ji bu
وشكرا
dayîna vê
لفرصة
derfetê, ez
الاتصال
bi vê
وأود
pirsa
أن
xwe
أختم
dest pê dikim.
بكلمتين فيما
Derbara
يخص
berdewamiya
استمرار
dersînorkirina
عمليات
penaberên Sûriyên li Tirkiyê,
المسيحيين
ev pêvajo
الإغاثيين في تركيا
çawa û çima
خطر
tê
الشمال
kirin.
السوري
Li ser çi bingehê,
كيف ولماذا
anku
تتم
bi çi
عمليات الإغاثة
bahaneyan
إلى ماذا
penaber tên
تتجه
girtin
أو
û
للأسف بأي
dersînorkirin.
حجج يتم اعتقال هؤلاء اللاجئين وترحيلهم؟
أول شيء الله يعطيكم العافية وشكرا على الاستضافة. لما عم نحكي عن عمليات العودة القسرية أو ما تسمى بالعودة الطوعية
Pêşî
باحتمال
ez was
الحكومة
bas dikim.
التركية، عم نحكي عن
Gavam
عدد
li ser vegerandina bi darê
ناس
zûre yan jî vegera
بعمل
dilxwazî
سنوات
weke hikûmeta Tirk bi nav
سوريين أو
dike
سوريات
diaxifin,
يعيشون في
em
عدد
behsa
سنوات
çend
در
cureyan ji xelkê
الشمال
dikin.
السوري أو
Bi
مناطق
rastî beşek
صحراء
ji van
كثيرة في
Sûriyên
بعض
ku ji
المناطق
bu
بالفعل
Bakurê Sûriyê tên dersînor
نحكي عن
kirin,
فئة
awqaş û parastîne, ji
تتمتع
ber ku ew karta
بالاحتمالية
parastina
أن يكون
demkiya
الشخص
penaberan hil
ذو
digirin.
بطاقة
Her waha
التباين
beşek din
نقدي
heye, ew
أو في
jî
فئة
penaxwazin,
ثانية
yani ji
تكون
çend salan da li Tirkiye
مواطنة
dimînin,
جمالية طاقية
lê
وجود
vîlayetên
تأمين
ku
في
ewlê
اليمن
dimînin,
من
êdî
سنوات
nema
عديدة بسؤال
karta
أكاديمي
penaberti
في
kimlik
ولايات وقف
de dawan. Luma
الأوضاع
hebûna
المناطقية
wan
وفهم الصعوبة
êdî
الحالية
bûye neyasayî.
للمتخلفين وكمان في
Beşa
فئة
din jî
موجودة
di
في
nava
الولايات
kesên
المتحدة هي
dersînorkirî
فئة
de ew
فقيرة
kesên ku hewl
الناس
didin
اللي
li ser
تحاول
Tirkiye re
يستخدموا
xwe
الأراضي
bigihînin
التركية
Ewropayê ye.
كمقبر لحتى
Luma em li ser çend
تسكين
cureyên penabera
أراضيهم. عم
diaxifin.
نحكي عن
Bi
عديد
taybetî
الفئات
ewên karta parastina
منهم
demkî hil
عدة فئة
digirin. Ew
الأساسية
jî
اللي
li
هي
gur qanûnê û li
عندها
gur
طاقة
qanûnên Tirkî
حماية
bi xwe
مؤقتة
çênabe
أساس
ew
الصحراء
werin dersînor
التركية
kirin.
حتى بحكم القوانين المحلية التركية يمنع عليها أنه بيتم الترحيل.
شاهدنا فيديوهات أو على وسائل التواصل الاجتماعي
Derbara
أيام إصدارة
danûstandina li gel
فيديو
kesên
المعارض
dersînorkirî
يتعرض عليها
dîmen
أولا
hatin belav kirin.
الصحفيين
Ku ev
والمراسلين
kesên li
الأجانب.
navendên binçavkirinê
محللي
tên
مشاهداتهم
girtin,
وفقا
rastî
للمعلومات
danûstandina ne baş
ما
din.
حقيقة ما
Li
تم
gur
تداوله
şopandin û
وصدد
belgekirina we,
المعامله
rastiya ve
حقها
yekê çi ye؟
السياسيين والمحللين.
يعني بصراحة يعني الشهادات اللي تم جمعها لإحدى يعني للتقرير السوري من أجل الحقيقة والعدالة الأخير، شهادات
براستي دي
قوية
رابورتا داوية سوريا
الرجل
جبو
السابق أو
راستي
حتى
ودادمندية
مرتبط
دا مجال
بالمجال
لك هفديتين اللي جال
تقارير
برشاهد
خلال
حالان
السنوات
تشيكر
الماضية
أغاهي
كانت
ما برهف كرنا
إمكانيات الترحيل
تشتين ما
أساسا
ترسي دار
عقلانية
خيادكن
كانت
كوج
مستمرة بسبب
رابورتين
الأحمال
سالم بري
الكبيرة التي
جودانا
تم جمعها.
شخوا درسي نور كرن
سوشيال
رانا
ميديا
وستيايا
وإنترنت هي
لي
أكثر مصدر
أغاهين في داوية ما
للإشاعات
برهف كرنا
والاحتقار
ددن زانين كو كاسن
واحتجاز
هاتنا
يعني
جرتنو دا سسر
خلال
كرن
الأشهر
جبو
التي
چند
كانت
ماهان
فيها التوقف
چي بويا هر
وصول
وها
الجنائي
أو راسي بتشو
وكانت
كرن
عمليات هام
ليدان وإشكنجي
من أهم
جهاتنا.
عمليات إجبار الناس على
ليا
التخلي عن
هري جرينج
الأراضي
أوا
وتحديد
كو
التفاصيل
كاسين بن
وهذه
جافكيري
التفاصيل
بزوري
تمت
تين
مع
نتشار
الحكومة
كرن
التركية
كل
بتنفيذ
سر بلا فيجرا دول
تنفيذه
خازي
وزير
إمزا
كوزير
بكن.
وزير
أفجي
التنمية
خالك
التركية
بربال
بأي
كيشة
شخص
چمكي كاربدس
إطلاق
انترك
إشعار
دي ناف
سوري
دا
أو
وزير
إطلاق
نافخة
تحذير أو
دي
وعد
بيجن تو
وهذا
كاز
سوف
فنا
يؤدي
جريا
إلى تمديد
سوريا
التهديد
بيكو
بالمعلومات
بالي
ضرب الناس
إمزا بك.
وإجبار
أفجي
الناس
راستا
على
لي
التوقيف
بنابر
وتسجيل
تين جرتن
الأوراق
وإشكنجا
والتوقيف
كرين داكو في
الشهادات
بالي
واللي تم
بالنتشاري
الاستماع
إمزا
عليها
بكن.
والناس اللي
أو
حكت
كاز جي
بالتوقيع
بيوانديان تين
يعني
محروم
أنه
كرين
يكون
ونكارن
عمليات تحصيل
بارزالك يجي
التركات
ببينن.
الأراضية ضرب أكثر
خيايا
عمليات تعزيز
بلانك
الاحتلال
تركيا هيا
يعني ما
كو
كان
بنابران
يستطيع أن
درسي نور
يتواصل مع
بكن
ناس
فيا
سوريين
كيجي
بإرادة الترحيل
بري هل
وأفشار
بجارتنان
يتمنى
دس
عليهم
بيكربو
أنه
وهنجي
يتواصل مع
بردوامة
الفاميلي
كود
التركي
براتيكي ده
المسلمين. واضح
بشتي
أن
هل
الأراضي
بجارتنان ده زيدا بويا.
التركية يعني بلشت من قبل الانتخابات التركية واستمرت أثناء الانتخابات، ولكنها أيضا يعني بدأت فعليا بعد الانتخابات.
Li vê derê dixwazim vê pirsê bikim. Mekanîzmeya tê bikaranîn ji bo dersînûrkirinê çi ye? Ew kesên dersînûrkirî ji bo kê tên radestkirin? Li ku derê tên bicihkirin? Bi taybet hin gotin hene dibêjin ku ew li çolan dimînin.
يعني الآلية هذا السؤال الآلية كثير مهم بصراحة ما حدا بيعرف شو الآلية اللي عم بتتم
براسي اف برس بير جرينجا تو كاس نزاني ميكانيزمات شيا كو بانابر جبو كي جاندارين سنوري دين فاجراندن لي خويا يكو هجمارا كي هاف سانغ دناف برا دارين سنوري ده هيا انكو غافا ام دي بيجن صح هزار كاس هاتنا فاجراندن هجمارا كي يكسان لحر سيدر جهن باب الهواء السلامة وقريس بيهنا خيايك وحكومة تركيا هول ددا بنابرن در سينور كري لفان هرسن هريمان بلاف بك نهاتش دي بالكيش اوا كو رادست كرن جبو دس هلاتن دي فاكتو لفان هريمان تيكرن هروها بالكيش هكو اف دس هلاتن غريداي تركيا بره تیگه ها و گرانه چاریب کارتانین. لینه ها کار به دستین ترکیه جوان خواستنه تیگه ها در چویب کار بینن. آنکو ترکیه بخو هاول دده و اینه یکه برو واجی بده در و بیجه بنرن. درگه این سینور بیوه در چویب کارتینن. نکو در سینور کری یان بزوره تین و گراندن.
واضح فی سیاسه. لحتى تطفي نوع من
لوما دياره كو سياسه كا تركي هيا دو خازا في بي فاجوي روابك بنا تشار كرنا بنا برانج بو امزا كرنا بلا فاجيرا دو الخازي داس بيديك هروها جي كار بدستن دي فاكتو لدرغهان دو خازا تيغه در چويب كاربينن لشونا در سينور كيري براستي برانيا وان شينيان جبو كولان او چوليتن افيتن هنجوان لمزگفت يان لدبستان هاتن بجه كرن امجي خاله كا پرگرينگ بري ما دده مجارة قهارتنا دموغرافيك چمكي اف كاسين تين وغراندن نج خلقين رسن ين وان هريمانن نكو خلقي گريسي پيش بو گريسي پي تين وغراندن او سريقاني جيوها ديارة كو پرانيا سوريين در سنوركري جدورين دنن جهرمين سوري ين جودانه
يعني هن منحدرين من مناطق سورية مختلفة بشان هيك دايما نحن لما بنحكي عن عمليات ترحيل
لوما جي غاوا ام لسر بيواجويا در سينور كرنا نچاري دا آخفن بم بيكرنا كا پر رنگ تيكرن باندورين وين جدا هنه بيشي تركي ما في او كاسين پنابر يان پناخاز بم بيدكا دودو ام باوار ديكين كو بيواجويا در سينور كرني دي كافا چرچوفايا استراتيجيا تركي كو دو خازة قهارتنا دموغرافيك لكمبرا سينور چيكا جبر كو دي ديروكي دا تيزانين كو پرانيا وان هريمين سينوري ده نافبرا سوريا و تركيا ده گلی وان کردن. جبر في يكي دياره و انباور دكن كو تركيا هاول ده ده بيكاتيان بگوهيرا. گوهاتنا دموغرافيك چيكا. شخواه تشتي بري چند مهان هاتا گوتن كو خاني و پشتگيريا قطاري ده وره كرن ده وي چاچوفه ده يا.
مساكن وبدعم قطري بهيد المناطق
انا هون حابب استفسر عن
ليفر دو خازم ببرسم جيفن في بي واجويا در سينور كرني لسر سبروجي بطيبتي كوت دي بيجي اف كاسين تين فاغراندن نش خلكي رسانيين فان هريمانن وكل شاول عفرين جريسبي ودفرن دن تيكرن جلو جفا في كي لسر سبروجا بهفراجيان كرني واشتيا نافخوي دي تشبه
هذا الشيء اللي عم بصير فعلا له يعني مخاطر على البنية الديموغرافية البنية السكانية أكيد
نحن من حيث تشتي تيكرن ما ترسية لسر بيك هاتين ديموغرافي وخلكين فان هريمان أري أو دفرين سورينا وجما في هر درب دراكية ليرونا لأف بلانا تركي كدو خازا وارقاهم ببشجيريا قطري أعوابك ودرب درو بنابرين سوري ليبجه بك أف بشاك جبروجايا أعواكرنا وارقاهم جبو گوهارتنا دموگرافیکا وان درانه کو دمه که پیش دا رفراندوم وره چه کرن وان هریمان تولی خوب که گرهنبالا خوب بدنه هریمن جا آلیه ترکیه وحاتنه دا گر کرن چه عفرین یان گندوار باکور حلبه آنکو هریمن مرتالا فراته یان جی گره سپی و سرکانیه ناس نمش بو خلکه تین داین تیده نای دیار کرن کو اف کو کافان کسان جو کدره لی دوان ناسنامیان ده که جعالی مجلس خوجهی و حاطنه داین دین افساندن که فلان کس جوره. وکه میناک اگر در بدرک جگندوار شامی به لجندریس عفرین رودنه دوی ناسنامه کج مجلسا خجهی و هاتیه داین تی نفساندن که او جعفرین جندرسه یه. او جی بشتی چند سالان دبه که ببا گاوک که ترکیه یان او مجلس یان جی کومن چکدار رفراندومه که چیکن و بخوازن او هرم تولی ترکیه ببن. اومیناکین کریارا که وها برج آلیه ترکیه وحات یک کرن. لوما ام باور دیکن که تکتیک نهات این کرن آرمان جاکوان یا استراتیجیک هیه. او جی جناف برن آها بونا کردانه لکن برا سنوری. او گو هرتونا دموگرافیک یانوان هریمانه. دا که پیک هاته یک دموگرافیک ترکیش خورا آلی گرد بینه لفن هریمان وره بجه کرن. لهمبر وی روشا کوپیکان الباکور سوری وره پیدا کرن کو ده انجام ده مافی مروف ده بن پی کرن چه ده در حق خلق رسن کو هاتنه کچ بر کرن یان جی پنابرین تین در سنور کرن جبو وی روشه چه ده خواستن؟
يعني أول شيء من الهيئات الأممية للأسف يعني في صمت يعني صمت واضح.
بس بيك يجي صازية نافنة تبايتي خاصة. ليه مخابن بدنجية كناف دولتي هيا. أز ببيرتينم بري دمكي داخيانية كأمريكي لسر برسكي هبو. كو قالوا تركي هاول ددا قهارتنا دموغرافيك العفرين بيدا بك. ويبرسيف دا وقوتنا. اف داخيانية جي پرمتر سیداره. جبر که همون نشانه هر وها راپورت حقوقی دیار دکن که کچ برکرنا به دار زوره جبو گلی رسن تیک کرن و خلکین دنج در و لشون آوان تیم بجه کرن که او دستاتین سر مال و خانو برین خلکی رسن. رولا سرکه یا کمسری یا کاروبر پنابرانه. دوین توین یک بوی دستواردانه بکه. جبر که چه جوه زلالتر هیا که سروک دولته که بیجه از وارگاهان آوا بکم و ملیونه که پنابر وگرینم هرمه که که او نجورن.
للأسف يبدو الاعتبارات السياسية عم تلعب دور.
مخابن دیاره که برجواندین سیاسی رو لکی دلیزن. ده دست ترکیه ده کرتنه. بدلیزه. تمی گفیل اوروپا به دوسیا پنابران دوخه. مجارا اندام تیاد ناتویه ده. خویای سدم سیاسی هنه ری ناده. پر دولت و حکومتان که به رنگ اکی زلال به سر بین پیکرنین چه ده بین و گهارتونه دموگرافیک با آخفن. بله بریز بسام الاحمد ری و بری ری خستنا سوری انجبو راستی و دادمندی سپاس جبو تولیبونات و آگاهین کتا پاروکرنه.
بله گهدارن هجا ده مجارا در سینور کرنا پنابرن سوری جی ترکیه بر بهرمین باکور سوریه و ما خواست امنرین و هلوستا هندر بدرین و جوان هریمانن بوارا پاروه بکن. ام به هفره دوی در باره ده لنرین هندر بدرین عفرینه و سرکان یه گهدار بکن.
ای بر گیوشه اصلا سه گنده یک نو منطقه کردو بیا و اصلا ملتی گنده جه در کردن سکون این عجر تینه شونه گنده یا عرب ترکمون در تینه دکه به منطقه یعنی تغییر که دیموگرافی چه دکه دی بسه که هم ملت نفداره دو های ملتی خوب افنه های ملتی گنده اصلی نه و حتی دو پیل سر گنده چه دکه نو گندل سر چه گنده چه دکه نو فیسوش گنده رو چه دکه افنه اولاده منطقه نه بخوشی ملت ها نه منطقه هم غریب نه شومه نه از غوطه نه از بنه نه کس ترکستانه نه نه کس سینه اونی نه کرن فداره یعنی هوا دو خوزه ملت ترک یک جه سیاسته نه مثلا منطقهش ملتی کرد بوش بکه به حس ملت که کرد دورته کرمانجه سوریه و ترکی کرمانجه ترکیه دا نمینه فاصل حد که فاصل چه ده وقت چون نظام سوریه در منطقه جزیره ده سال عربی چه کرد و ملت عرب جراقه و ده غمره برن کرن جزیره اشمه سر حدود او کرن اشمه حزام که چکه حزام عربی ترکاجی نفس به سیاسته تمام دگه یعنی به مسئله
هدف ترکیش به گوارتنه به ملتی ترکیه و دگرنه سوره یعنی کشکا ملتی کرد به حکس بگر جیواره خو مراد به یعنی تشتا که تنه نورماله لی اما ملتی که باشقتری خودی و عردی و دگرنه هفجی بخو عین وقتی دو بخوشی اوه تغییر دیموگرافی که اساسی اوه یعنی دو خوازه گورتو نکی نو ورد سوری چه بگی پرچه بینه که چه بگی ملتی نه طبعی عفین یا اطلابیت یا سری کنی دو خوازه ملتی نه عرب تیخشون وانو برگو جیوان گورتو نکی چه که وقت چون مثلا لیو اسکندر دو خواز تبلیغ خواه کری عین وی وقتی جی همجی دو خوازه به سیستمه دوباره بکه و گرن سر جیوان
در سینور کردن اوان کشبرند بوبیه روژه و ترکیه هم پارتیان دستلادار هم جی پارتیان مخالفین ترکیه اف کاز و که کاز کیل هم بری سوریه و گلی سوریه هاتی اب کارای نه ام تبر زانه ده انجام ایری شودا گرکرین دولت ترکیه جی ده هری من کردان را و که سری کانی و عفرینه کوریجای کردان وان هری من گلی کی زیده بو بتایبی مثل سری کانی جی حتی نی مرد کانی به صدی شش جی پیکاتین و هریم کرد بون لعفرین هما صدی نود زده تر جی کرد لوده که دهات نجیان کنی اما ایرو مرد بالا خوب ده که به تمامی کرد لوده که ایدین مرد کان مثلا سری کانی رغم کو تکلی مبوده که هنر چاودیری شوپاندی نام نجول بده که هیا لوده که کرد گله کی کم بونه نهات ناین دیتن همو خلک انوان هریم آن سری کانی و عفرین هات نبجیکرین ایدی نه تنه مثلا کرد عرب نوی هرمی جی لوی دکی نمانه پرانی اکو کسی نوی دکی بجی بونه همون مالبات این چطا یعنی این که هم بجی نو ارتش انشتیمانی آب سر گریدای ترکیه که بری اوان سریکانی عفرین داگر کنه مالبات اوان پرانی لوی دکی بجی بونه
اگر کسی بیانی هاتن کسی همو محافظه سوری این که چوبون ترکیه و ایرو رو وگرن چه اگر ما گو سری کانیه به یانجی لگری سپی لعفرین اوی خطر یک مزین بکه پیش رو جدهش برگو ام دزانی گوری ماف و حقوق انسان و همو قانون دولی تشته که نه حق نه مافه و اگر ما گوت ام وگرن همو کسی سری کانی و عفرین و درکتن ایرو روش درکتن قامشلو درکتن قامپا وگر مالی خو وی دمی ناکوکی آلوزی مشکلین مزین در کفه شبر ویه که دولت ترک دوازه دروجه ای رو ده مشکلات مزین بخلقینه مشکلات مزین درخینه اب جیم دوازن چه دولتی سروی تشتی سکنن چه یعنی چه منظمه حقوقی به ماف مروفا به چه منظمه عالمی به یعنی رأی عالمی به همبر وی تشتی بسکنن همبر دولت ترک بسکنن و نهیلن اف تشتیان بکه نهیل اف پروژه خو پیش بخینن
بله پشتی کوملنرین و هلوستا در بدرین عفرین و سریکانی گهدار کر ام مجارا خواه بردوام دکن ده بشا دویم جل برنامه خدا ام پرتر لسر ارمانجین در سنور کرنا پنابرین سوری راوستن چالاکوان این کرد دست نشان دکن که ارمانجا ترکیه جداگر کرنا هرم این کردی ین لباکور سوریه پیک آنینا گوهردنا دموگرافیکه. به طایبت لعفرینه. هر وحا او دیار دکن که آوا کرنا کوملگهان آنکو ورگهان جبو خلکن جدر وای هرمه و جبو مالباتن کومن چکدار دوام دکه لحرمه. لوما مترسی هیا که بجه کرنا پناورن در سینور کریجی پیواجویا گوهردنا دموگرافیک لعفرینه و لحرمین کردیم باکور سوریه هین کردر و فرحتر بکه. جبو گوتو بشکرنا وان بابتان بمرای میوان مجارا روژه بریز ولید بکر او جی چالاگوان و لیکولر کی مافی مروفه و دواره بلگه کرنه دا بخبته. بریز ولید بکر از تسپاس دکم تو بو میوان مجارا روژه جدنگ امریکا جه پرسا خویا یکم از دست بی بکم. لگور شوپاندناوه ترکیه و سردستین کنها لعفرینه کرن و سیاست اکر چاوه دمشینن کوچالاکوان کرد هشیاری جدیدن که اف دی ببه سدم یانجی دی کفه خزمتا آرمانجا گوهرتنا دموگرافیک یا وی هرمی دی وی درباره ده توکانی به ما و گهدان را چی مینا کامپار و بیکه دانه هجمارن که و دی کار خوی لیکنین دا لسر کار کریه چنه گلو
نسپیکی سپاس شبوه سپاس بو دنگی امریکا که اف درفت فکر و بالای دکشین سر به مجارن گرین حریم ایداد قومن خویای و دیار کو بری اپرسیون چخلی جد زیتون و ده هزار و هجده دورت ترکی دست پیکیری و افکاری هیزین چکداری سوری ده بن ناوین آتشان اجتماعی و ایری شهری معفرینه کرن و ده هجده آدار ده داری بون حمو هری معفرینه داگر بکن بلی و اپرسیونه هر وقتی که رایدارن دولتا ترک دکوتن روژه یکوان هیا و پنابرین سوری سر سینورین ترکیه نشتجه بکن و یه نهاجی درد کفه هونه ev plana wane yek ji plana wane ku piştî dagirkirina Efrînê jî dest pê kirin û komelgeh ava kirin û xilkên ji deverên din penaber bûn û derbasî Efrînê kirin her wiha herêmên derdûrê li Efrîn bi taybet bû. Duyan komelgehan cih kirin û niha jî jimarê komelgehan bi rastî zêde dikirin. Ve planê dawiyê ku xelkên Sûrî, penaberên Sûrî ku li Tirkiyê dimînin, wan jî bi awayekî ji awayan vedigerînin Sûriye. Lê vegerên wan ne vegereke bi ewleyê, ne li gor zagonanê, ne li gor dema ku ew vegerin. Ji ber ku tu guhertinin siyasî bi telef kirin, di Sûrî da nehatiye kirin. Lê dewleta Tirkiyê vê rastiyê jî zane ye. Ne li gor zagonên navnetewî, ne li gor zagonên mirovî fan vedigerînin. Vegerîneke neçar e, ku em dizanin, tevî ku ew dibêje vegerîneke xwebexş û xelkên Sûriyê dixwazin vegerin. Ne em wek em dizanin jî em dişopînin, gelek kesên ku vedigerin ne niyên vê herêmên Bakurê Sûriyê, Bakur û Rojavayê Sûriyê ne. Gelek kes ji herêmên din niyên Sûriyê ne. Deverên ku jî kuşber bûne, penaber bûne. Yani ne aramın ev deverên wan. Lewra jî ew ji bo herêmên Bakur û Rojavayê Sûriyê bi taybet Efrînê tên şandin. Wan komelgehên ku dewleta Tirkiye ava kirine bi hevkariya komeleyên Qeterî demeke yek Kuwaytî jî tevlî bûn. Derbasî bûr dikin, diwan komelgehan da bicet dikin. Ev jî armancı ki dewleta Tirkiye zû da ser dixebite ku demografiya herêma Efrînê bi giştî ji binîve biguhere. Di şerê 2018 li dijî Efrînê jî çend cara jî serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan jî digot dubare dikir, digot di Efrînê da tenê 35 ciwan Kurdin, yedî jî Erebe û Türkmenin. Lê rastiyên dîrokî û gelek belge jî hene diyar dikin û xelkê Efrînê jî hemû dizanin. Û bêtirî 395 xelkên Efrînê Kurdin. Lê dema digot jî xuya ye, yani planek li piş vê gotina wî heye. Û dixwaze demografiya herêmê ji binîve biguhere ku Kurdê da kêm netew bimînin. Ew wek dibêjin, yani ewlehiya netewiya sirk biparêzin bu ticari de herêmên sînûrî yên Tirkiye da Kurd nemînin. Ev projeya wan ji Efrînê dest pê dike û vegera van penaberên Sûrî jûr bi awayekî neçar ev jî berdewamiya va plana dewleta Tirkiyeyê.
Lê brez wî di vir da ez dixwazim tiştekî bêjim. Tirkiye avakirina van wargehan yan komelgehan dixewarê mirovî û parastina penaberan. Û her ji bo wê daxwaza finansayê kiriye. Çima çalakvanên Kurd vê yekê dixwin çarçoveya guhartina demografîk? Yanî çawa hûn dibînin, çi nîşaneyê heye ku ev komelgeh ji bo guhartina demografîk e?
Wekî me dawî diyar kirin, armancên dewleta Tirkiye zû ve armancên xwe danîn û plan kirin û plana xwe jî pêk tînin, yani piştî 2018 nesekiniye. Najî ev jî qûnaxek din e ji qûnaxa pêk anîne plane wan. Ya din rastî rewşa Sûriye heya nehane arame, heya nehane lafkirek siyasî nehatiye kirin, heya nehane rejîma behs desthilat ser herêmê ku dibin desthilata wî da. Heya niha biryara navnetewî pêk nehatiye. Lihevkirin çê nebûye, te guftûgohên aştiyane li ser asta Sûriye çê nebûye. Ev vegera penaberan divê vegereke bi ewle bê, vegereke xwebexş bê, gûrî wan bê, her kes vegere deverên xwe. Ev ne wexta ku vegera van e. Kesên ku vegerin divê xelkên Efrînê yên resen ew vegerin. Lê ev jî şert û mercên vegera xelkên Efrînê jî çê nebûye, heya niha dagirkerî heye, heya niha ravandin, kuştin, îşkence kirina xelkên Efrînê yên resen heye. Heya niha sînûr pêş xelkên Efrînê hatî girtin, tu rewşine arame. Yani kesên vegerin divê xwediyê herêma Efrînê, xwediyên gund û zeviyan, ew pêtîrî wan jî li ser sînûra Efrînê nişte ok penaber di kampên Şehbayê da dijîn, benda vegerê ne, vegereke bi ewle, vegereke bi rûmet. Ev şert û merc çê nebûye. Tevî wê jî dewleta Tirk xelkê dixopîne, هاول لده گو بینه لی بلگین گو در دی کهوین و بین پیکرین گو افریه دی کرن جو آریه مومین چکدارین به ناو ارتشان نشتمانی دا یعن پشکیری آخاش دولت ترکیه دی گرن بردوامه روزانه چی زیاده بین ابن پیکرن جدیدی کشتن
گفتن تایبت دواره بین پیکرن آندا یعنی من چه وادی بینیم که ابن پیکرن دبای نشانه یانجی ریف دیکن که هرم واره گوهرتن یعنی گوهرتن که دموگرافیک له هرم پیک واره
براستی ابن پیکرن امروز با شوپینن و هلوها راپور نب نتویشی دادن دیار کردن راپور خدا ابن پیکرن که اف کومن مگوتن اوه کی برفرت کرن و به همو درفر بن تسلا تواندا تکرن یعنی امیشن عزاز جیل بابجی و هر وحال جراب لسیجی لی با اوه کی تایبت لعفرین زیاده تره اوش برکو وقت مرگوطیه نشتا جهن وان کردن هر امک کردیه که با اوه کی زیاده پلان کری بن پیکرن تکرن و ری لپیش خلکی وان ونه به گوفه گرن یعنی وی داویشی هن مالبات هاول تن گوفه گرن سر ملک موالین خواب لی براستی راستی گرتن آنتین راستی اشکنچه تین راستی داندن پره آنتین و باجه این گرانج سر وان تین فرس کرن حیا کو خواهج اشکنچه و زندان کرنه و به گرتن خواب پاریسن اوجی کسن بیتی وانجی کسن فقیر نه یعنی پره ایوان تنه نگو بدن وان کومین چکدار لی راستی گر راستی گر لک استانگی آتین و اف بن پیکر حیا ناج بر دوام بو آوایی کی زیده ترجی تی کرن آرمان جه کو تو کس ونه گره خلکن مایی جی اوجی در کبن سر وان تین استانگ کرن استانگی تین مشاندن بیشن شعاری فانکومین چکدار فا بیش گریا دولت ترکیه که پلان وان پیک ورن خلکه نشده فرین سوریه این جر با جر که ترکیه نشده چه بونه دما فد گرین که چه هیوان چه هین کردان جی بچه بکن هر وها لف کمالگه هین که هاتن آفا کرن دوان
کمالگه هان دا جی بچه بکن جه کرن آوان ده جه هین کردان دا یعنی دواره بلگه کرنه دا هر وحا دواره که وند شو پینن جدولی یعنی جش دروی بنت اکرنه که در حق خلکی حرمی بخدا تی دواره ملکیت دا دواره نشته چی بینه دا گلو بردسته و یعنی جل گرشو پاندن و تو دانه این دوی واری دا که بنت اکرن حاطن اکرن هنگ
براستی دوی درباره دا مبخواه برا سر راپوره که خبتین بلکین بیتری سال که جی دوام کر و مهفدیتن مرب خلک نفرین رج چکر این بدار زوره کشبر بونه شهره من خا ویشتن هره من روشلات افراد تایبت نوت هفدیتن این فیزیکی بوان راحت کرن دا انجام داجی براستی همو ملک و موال انبان کسان باتن بل بیکرن و بیتری وانجی حیان آجی نزانن کیت خانی وان دایا که زویه موان بریه یعنی زانن ارتش نشتمانی انگو ارتش آزاده انگو خلک نفرین جرد بجن چه تا یعنی ده بین دسته وان دایه ده بپشگیری دولت ترک ایا اف بین سال در باز بون حیانه ها خوابن های وان جیتنه و نه کارن تیکیری بندر را بکن نه کارن خودی لخانی خواه ملک موالین خدر کبن همو زرافین بین پیکرنن مال ملکین وان مدفی راپوری دا دایی دیار کرن چاوا حیانا ها اف کس کسین لور هن کسین هن مروی وان لو دارینه جی ترسا نویرن بمروی خال وی آلیه بیجن لا آلیه رجلات فرات با آخفن تیکل دار ببن تانی بلکیم تلیفونک بهیرک او وارن گرتن وارن بنچاف کرن و بدبن توانا که هون آلی گیرین ری ببریه خوسرن اف روش حیانا ها جی مقابل بر دوامه نوت کسی که ما هفدیتن بوارا چیکیری همو کسان رو دیار کرن هن کس جوانجی ملک و موالین وان هاتن تالان کرن پرانی وان ام بیجن خانی وان هاتن تالان کرن تشتی ده نمایم موسم وان سال سال تین دزین جوان آلی وان کماندا تین برن استسر کرن ایدن هن کس خانی وان هاتن روخاندن الوشاندن دهیا مشاری دیجی افرین اپرسیون دوره دا ترک و کومن گریدای وان حصر هشته داتی کرن پانی وان هاتن الوشاندن این که جوان هجمارک جدارین وان این زیتونه و این فیکی هاتن برین اف جی مد برگه کری و هجمار نوان جی دای دیار کرن دری راپوره دا
لهمبر و یکی لهمبر و پیواجوی اکوتی کرن چه کار و خواب پیویسته؟ بر پرسیاری آلین کردی و سوری هر وها یه نونتوایی چیه؟ یعنی کاری که حقوقی چاواتی خواستن؟ هم جبو مافی شینی کو نکارن وگرن و یکو مال خو مالک خوش دست خوشی اوندا کرنه.
الفی درباره ده جی براستی مدراپور خدا جتا دیار کرنه نه که گلک بر پرسیاری سر گلک آلیان دکیفن نتنه آلیان کردی آلیان کردی جی و یه نونتوی جی و هر وها ین هریمی جی دوی هر کس به ارکین خرابه شبو بروش آرام ببه و خلکی کار به باوایی که به رومت و آرام وگرن سر ملک و موالین خواب هم بیشن یک جوان تشتین گوتین خواستن شه آرین نو نتوی به طایبت نتوین یک بوی و هر وحا کمیته یا لپرسین نو نتوی یا سر بخواب یا طایبت بسوریه وی اف جی کاری که بکن در درباره شو پاندن ابن پیکرین و لوان هریمان هریمان بن دستلات دولت ترکیه و کومن گریدای وان خواه بشو پینن تایبت آریه بن پیکرین ملکیت و اردو زویان دا وان راپورین برفرش دوید وان مجاران دا درخینن یادن جی دولت امریکا و یکیتیا اروپا دوی اف جی وک هیز کو باندورا وان سر روشا سوریا هم دوی اوجی با آوائی که زلال دانو استاندنه به دولتا ترک لعفرینه و لوان هریمان وکن وکه دولتا که داگر کرد تفی کو دولتا ترکیه داناسینه بوی یکینا که کو او دولتا که داگر کرد لی دوی بوی آوائی دانو استاندنه پیرا بکن وک داگر کرد کو لعفرینه تی مشاندن یادنشی دوی زخته بمشین سر اتلاف سوری که همو کرین و فروتان و پروسسین گوفه اوایتین کرن در افرینه دا نروانه شید حضر حیشده هر واش تیلاف سوری جی تخواستن او جی وکه کشبرگو او وک سیوانه که سیاسی جوان کمی چکداره دوی او جی بریاره که در باره وان پروسسین کرین و فروتان درخینه شید حضر حیشده دوی او کار نروایه شبر گوگل کسان جو وقتی دا دست مال ملک خبر دانو در بای افرین امانم یا دنجی حیا اف روش دبی بمین حیا لحف کرنک لگور بریارا انجمانا اولهیا نونتوی بیست دو دو پینجو چار لحف کرنک دی کرن آن و بریارا که اینو اشتیوه در که به هر وها دیسا شه انجمانا نشتمانی یا کردی جی وکه اندام ده اتلافا سوری ده جوان شده خواستن که او جی بر پرسیاری ها پیرا بن یعنی بن پیکرین گو تین کرن او جی که آوائی که یک سر بر پرسیارن و او جی وک آریه که کردی خادبینن بر پرسیاری خرا به زخته دندری اتلاف ده بکه وان بن پیکرین ها کم بکه و به هیله که دولتا ترکیه وکه دولتا که داگر کر بحث بینن لی سازین مروبی و هروائین هرمیجی و یعنی نابنه تویش دو برکی خواه لهم برفی پلانه رابن و همو کریار انتی کرن بلگه بکن و همو سیاست و کاری و دولتا ترکیه دوی واریدا بکن شرمزار بکن و راپوران وشین سازین نابنه توی قبول نکن که اف ببی راستیه لسر ارده واره پیک آنین اروه خلکین سوری جدوی دوی خودی ایراده بد به واریدان
یعنی سازی تیره ناکن مولید بکر به چالاکوان و لیکنر ما فی مروفان جبوان دانا و شروفین کتب مارا پاروه کرنه ام تسپاس کن کلکی سپاس
سپاس بواشیم کلک سپاس
بله گهدارن هیجا ام در باسی بشه سیم جمجارا روجه دوین که مجارا ما لسر درسی نور کرنا پنابرین سوریین لترکیه ده وی بشی ده ام پرتر لسر ناواروکا سیاسی جه پیواجویا در سینور کرنه گوتو بیش بکن. امه ویکی لگل پارزر و اندام کمیتیا تیکریان یا کمیتیا کچپر انسر اکانیه برز جوان عیسو میوان میه. برز جوان عیسو استس پاس دکن که تا derfet da o tevli programa ma ya mjara rojê ji dengê Amerîka bûye. Wekî ku hûn dizanin mijara penaberên Sûrî bûye cihê gengeşeyê di siyaseta hundirîn ya Tirkiyê bi xwe de jî. Pirsa min ew e mamoste. Ji destpêka şerê li Sûriyê de Tirkiye çawa kerta penaberan bi kar anî ve siyaseta Enqereyê bandûreke çawa li ser aloziya Sûriyê ku hîn dewam dike kiriye?
Destpêkê silav ji bu ve ji bo guhdarên radyo dengê Amerîka. Dewleta Tirk ji destpêkê de ji de hezar û em bêjin hema ji de hezar û duwazdeh de em karin bêjin. Bi gelek rêv û rêbaz xwest derbasî melefê Sûrî bibe hin ji ber ku armancan dewleta Tirk hin ê dûr hin ê nêz em karin bêjin pir hebûn yek ji navan jî em karin bêjin karibe derbasî vî melefî bibû hêdî hêdî rola xwe û dewletên ku muhtemel derbasî vî melefî bibin dibin bandora siyaseta wê kirin. Ji bo wê jî divan zêdetirî 10 sala em karin bêjin dewleta Tirk siyaseta wê siyasetek zelal, siyaseta şer, siyaseta ku karibe ne istiqrar bûn peyda bûna ne istiqrar bûn timî dewam bike. Di hundirê Sûrî du bêtir, di bakurê Sûrî de medît yani êrişên askerî li ser herêmên wek Efrîn, Serêkaniyê, Girê Spî encam de heqbas dagirkerî û koçberbûn hatin çêkirin û bin pêkirinê rojane tên kirin. Yadin destekan rêxistinên terorîst wek Daişê, wek Qaîde, wek İxwan el-Müslimîn û her wiha rêxistinên din jî. Yani ev tê wê manê ku hikûmetek şer e, hikûmetek ne istiqlabûnê dixwazin çêkin. Gelek kertên ku hatin bi kar anîn, kertên ku li gorî rewşa em tê de, li gorî aloziya û ne istiqlalbûna di hundirê Sûrî, li gorî şerê ku demdirêj heta roja îro jî hîn dewam dike him aliyê wî eskerî him aliyê wî siyasî û em karin bêjin ser xaka Sûriyê yek ji navan kerta koçbera û kerta penabera. Dewleta Tirk ji roja yekê de sînorê xwe vekir ji bo bi hezara û bi sed hezara koçbera pêşwazî bike û kêleka wê yani em karin bêjin berovajî wê ji sînorê xwe vekir bi deh hezaran rêxistinên teror endamê rêxistinên teror perwerde kirin temwîl kirin rêxistin kirin û şandin faka Sûrî. Ji bo wê jî îroj wek roja îro em dinerin ev melef kerta koçbera penabera heta roja îro wek sîlahekê wek kertekê tê bi kar anîn û li gorî wê jî siyaseta xwe li gorî wê ava dike. Yanî em bêjin rojane meselê kerta ava Elokê, ava Feratê, avên gol dijî xelkên Sûrî dijî koçberan di do kerta gokaribin van vî miletî bêtir koçber bi ku têx bi bazarekê dijî. Îro jî medît em nerin di merhela a duda em karibêjin a guhertina demografîk de îro merhela duyemî goçawa gelek ew kesên ku me got destpêkê derbasî hundirê Tirkiyê bûn îro bi zorê bi daxtê bi wan ser hindik weseq imze dikin ji bo vegerin Serêkaniyê û Efrîn û Girê Spî hedefa wê ji xwe me got guhertina demografîk di mantîqê de.
Vê yekî bandûreke çawa çêkiriye li herêmê bi taybet em bêjin li bakurê Sûrî ku herêmên ku nihata aniye ziman dibin serweriya Tirkiyê de ne.
Bandora wê ji xwe bêtir yani li ser krîza Sûrî tev didike ji ber ku çareseriya pirsgirêka Sûrî deriyê wê bi dawîkirina vê dagirkeriyê bi dawîkirina terorî. Ji bo wê jî siyaseta tê meşandin bandora wê ji xwe piralî aliyê wê civakî guhertina demografîk aliyê wê siyasî heta roja îro dewleta Tirk dibê wek gelemekî pêşiya ku ew biryara a netewên yekbûyî 22-24 û her wiha gelek îtifaqiyatên din ew heta ku em karin bêjin dan û standinên ku gerek dinav Sûriya bi xwe de bêkirin lê rê nade ku ew
او دا مستند جي چي بو علي وي يعني ام كاربيجن ابوري علي وي سيو استراتيجي جي تاثير اخد كي ريلبر چارسري اچ بي في كويزي في ازمير بيبينه ل مخابن قالك الدولات جي قالك كسي خد بينن قاشو ضامن قاشو خوازن و و و ازم چاره سری که جلب من اوجد من تکبر من باندورا سیاست دولت ترک و امکار بیجن دیالک دولت جی دبن شریک اشته گویرو الباکور جلات سوریه تکرین بن پکرین یا تالان کرین یعنی گله تشی گو تکرین سر سر حساب جواک سر حساب خلق رسن گویرو الوان هر ماجیان دکرو تشی گو تکرین جش خوان دزانن دولتا ترك بخوا ويتقلك اتفاقيات وقلك جهة يعني رسمي وبخوا امزاكري اللي مخابر خديل ولوان اتفاقيات وقلك اوجي بشك جي بقلك ما في مروفا بباريز مخابر اوجي بيدانا بالجمع
هجر مروف تابلويا سباروجا چارسر كرنا عروزيا سوية بخوين يانجي لي بنري اف مجار مجار درسین ممکن است پنوبران که ایرو دروجه و سیاست هندرین یا ترکیه دهید. وی باندورا که چاوه لسر سباروژا چاره سریع آلوزی سوریه جی بکه به طایبت که دورن در بدر جراتین و گراندن بشک جوان دورنان نه هری منوانین رسنن.
راسته شو یعنی دولت ترک حکومت AKP امکارن بیجن بری هل بجارتنین داوی هاتن گرین و حتی رو جایی رو گلک سوزدان یعنی گلک سوزدان گو کاری بیم یک او سیاست خود دوام بکن دو کاری بین یعنی هم سوزدان فلکین خواه هم سوزدان هنگ پارتیین گو تولی دوخته هل بجارتنا هاتن کرن جبو امکاره بیجن یعنی هنکی صورت اکی باش بده از خودی لوان سوزادر ده کفیم از خودی لوان تشی خودر کم لی آرمان جاوی اساسی گو کاری بی خلکن رسن شما ما گود پشتی ایریشن هاتن کرن جی جی واری وان درخن لشون آوان کسین جدر ویی بینن یعنی امانا بالا خوبیدن سریکانی از باور معفرین و گره سپی بهتر خلک ایرو تیم بجی کرن شپا جدر وی هرم تف دانش یعنی هم کارم بجی هنگ جدر وی سوریه نه یعنی بیانین اجنبی نه و یه دنجی کردائین او جین گو گو گو گو دو دوری دوری هرم باکر و جلات سورین ام بجن درعابه ام بجن مناطقین هرم دنبن یعنی اف بزانبون تکرن دولت ترک دخوازه دمه پیش گوهرتینک ده هر آلید بیکرین دبه گو حاضرین دمه پیش مترسینک مزنه گو دخوازه دمه پیش وک ام بیجن استفتاه که رفراندوم که چه که کاری به بیجن به تمام افخل که انرسن ایمان باجارانه شخوا بری جی تجربه سیاست دولت ترک دگلک دیرو که دم فگرن هی و بیجن اف خلق جی اوه گو بزوری خاطن بچیه کرن اف فکر گو خواستن دیموغرافی و منطقی بگرن بیجن ام خلق رسنن اوه هل بجارن و امی دو خوازن دمی پیش وک آرمان تک دولتا ترک گو اف هریمن داگر کری گو بسر خاکا ترکیه دوکی یعنی دی بیشک دی بگو اف دمی پیش دی پروژه دولتا ترک گو او میساق ملی جی ام بیجن یعنی او میساق جی ام نکارن و دوری روشا و سیاست آنها تی مشاندش برگو گلک اشکارجی دی بیجن
هگر امورم پرتر لسروار سیاسی مجارا و گرا پنابران شخو خاله که ده پیواجوی آسایی کرنا پیوندی شام و انقره ده جهد گره یعنی شخو اف خالا چاره سریا پرس گره که پنابران دوی چاوا بر ده نرین آوادا
مدست پیکه جی گوت مفتا امکارم بیجن دسپیکا گو گوشبو چاره سریا اجبو ری للوی چاره سریا بی گرک بری هر تشی گرک گو دولتا ترک جی سوری خوفکشینه او هزن گریدائی وی او گروپین گریدائی وی جور وکشن خلکین رسن وگرن هرمن خواه گوهرتنا تغییر دموغرافیک گوهرتنا دمار بی سکنانده او وی دسپیکا گو مرکار بی بهتر کاره اف اف اف کریزا هم آ کوچبرا هم آ مسئله ترحیله به سکناندن او هدی هدی مساری خوی قانونی و دستوری بمشو و ده انجام ده استقرار بونه که هندری سوری چه ببول گوری وجی امکارم بیشن به دستور اکنه هر کس تید حاضر به امکارم به هفر سوری دموکراتیک به هفر بین آبا کرن و هر کس گوری او هیل گوری چیه گولی
یعنی برز جوان یعنی جبو بر جواندی ها سوریه و به طایبت جبو بر جواندی ها هره من کردی لهمبر پروژه یا کو ترکیه بره و دبه یعنی لهره من پکتینه سیاست که چاوا دوی وره مشاندن همجا آلیه سوری همجا آلیه کردی
یعنی ابراسی وقت سوری همگاوا بیشن حکومت اشامه مخابن حتی روژا ایرو ایریشن هاتن کرین باجارین هاتن هات ایرو دبن دستین دبن سروریا دولتا ترکو گروپین چته دی ایریشن داعش ایریشن قاعده مخابن حتی روژا ایرو بیدنگ تنه مسئله داخویانی و نرازی بون افشواتی ریناکه اجبووشی یعنی او سیستم او نظام جی حتی روژا ایرو گوهرتنا گو گرک چه بود آلیه وی دستوری و قانونی و هرکس بگه مافی خواه لگوری وی جی شبا تفنا گرن هین خواک مرکز که دبینه اجبووشی او ایریشم سر تیه کرن او سیاستن گول سر خاکا سوری تیه مشاندن او ملفن گو ایرو سوری هرکس لگوری مصالح خواه گوری برجواندین خواب کارتین حتی آنا به مسئولیت به اراده نزیوان ملفه و افجی بو سبب گو اف ازمه حتی رو جایلو دوام بکه و ویش خواهی هینجی دوام بکه نرینه مدیج برگو نکاری بون خوالگوری مرحله بگوهرن و ریج چهره سریر بکن یعنی اف بیتر جبو سوریه یادم امکارم بیشن حتی او پارتین و ریخستین دهندری سوریه ده و گشتی نبون شریک گوهرتنا یعنی بشکل که دموقراتیک و دندری سوریه چه بیدنگ من لکیلک من تنی حتی رو جایی رو تماشه دکن به روش بکوفت بچه افجی دهات خواستن گو رولک بیتر بلیزن یاش بو پارتیم کردیش بو روش امتید وک باکر رو جلات سوری شما راسته یعنی وک روش ای رو ریوبریا خواستر حقاس دسکفتین مزن دسخستن تکبرین داعش یا ایریشن هات سرمکرین یا قاعده رغمی گو ایریشن روژانه تین کرنش قیم بلی دولتا ترکو گروپین گریدای ویل سر آستا امکارم بیشن نتنه سوریه سر آستا روژلاتا ناوینجی گو چاو دولتا ترک بازه هر کسی بکار بین الدیجی اپ پروژه ریگبری آخوسرش بو ویجی دبه هدفه کی مباشر هدفه کی مباشر جبو دولت ترک یعنی هم پارتین کردیجی مخابن حتی رو جایی رو گلک پارتی نکاری بون وان فبکن یک او هزی تف درباسی هزا ریوبری خسر بشه و عسکری سیاسی دیپلوماسی جی بکن لی مخابن شخوا هم دزانه جی گلک پارتین مجی حتی رو جایی رو مخابن دیسا گریدایی سیاست جدر و لگوری تعلیمات و توجیهات وان طرفات مشن ابجی دبگو سبب کاربن یعنی دبی سدمگو روشا هی او اشتنگو گرک پیرامن حتی آنا قلس مایی بیدنگ مایی رومی مگو دسکفتی مزنگو حتی رو جایی رو وکره بریا خسر بده سخصی آلی دبلوماسی و سیاسی و عسکری
بله پارزدار و اندام کمیته تکلیان یا کمیته کچبرین سرکانی برز جوان عیسو اما سپاس دکن جو شروعین و بشتاری آواجی
سپاس
بله گوه دارین هیجا بفی آوائی ام گهاشتن داوی آمجارا ما یا ایرو تا مجارا کدن هر دن آف خیره دابن